chiếc bay người bê đại dương từ tuần sơn hạ kịch dân tới vị trí cá chất lọc bình chẳng mùi thà ở Campuchia lớ Campuchia ở Campuchia trọng mình dương mình tục chào tục hồn Campuchia trọng thì dương nơi ta biết ta
នៅតែសាភ្ជាប់គ្នានេះជាធរណីការរបស់ប្រជាជនសាន់មីនលីដែលនិមន្តទៅទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្រោមផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃទី30ដល់ថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2028ព្រះអង្គបានរៀបរាប់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះគឺជាសកម្មភាពមួយបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជានៅតែនឹករលឹកចំពោះបរិបទខ្មែរក្រោមដែលមានឈាមជ័រដូនតាតែមួយកំពុងរស់នៅក្នុងទឹកដីគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ជាងនេះទៅទៀតព្រះអង្គលើកឡើងថាការធ្វើទស្សនកិច្ចនេះគឺជាការបណ្ដុះស្មារតីយុវជនជំនាន់ក្រោយឆ្វេងយល់អំពីប្រវត្តិកំណើតជាតិសាសន៍របស់ខ្លួននិងបញ្ជាការជាន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រជាលើកទី2ជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងស្ថាប័នប្រសាទមានការប្រឡងមានការប្រឡងខាងធម្មវិន័យអីក្តីជាដើមហ្នឹងគឺសិក្សាមើលអំពីរបៀបរបបគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹង ឆ្លុះបញ្ចាំងឃើញថាកម្ពុជាក្រោមនិងបងប្អូនកម្ពុជាយើងនេះមិនទុកគ្នាចោលទេធ្វើត្បិតតែមានបងប្អូនកូនចៅខ្លះគាត់មិនដឹងពិតមែនមិនស្គាល់ពិតមែនជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលយើងបានទៅលេងអញ្ចឹងទៅមេញៗមួយចំនួនខ្លះគាត់អត់ដឹងថាអឺនៅទីនោះទីកម្ពុជាក្រោមនៅទីណាទេក៏មានដែរប៉ុន្តែក៏មានបងប្អូនយើងជាច្រើនទៀតគាត់ចង់ទៅលេងហើយបងប្អូននៅខាងកម្ពុជាក្រោមនោះក៏ទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងដោយរីករាយ
ប្រសងនិមន្តមកពីខេត្តកំពង់ចាមមានប្រជជន២៤ព្រះវស្សារុកនេះបានបង្ហាញអារម្មណ៍ស្រណោះទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប្រងបន្តថាប្រដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅតែខិតខំថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌ដែលជាអត្តសញ្ញាណបញ្ជាក់ថាពួកគាត់គឺជាជនជាតិខ្មែរ
ទោះបីរងការរដ្ឋបတ်ពីអាញាធរវៀតណាមនាពេលកន្លងមកក៏ដោយបើតាក់ទងទៅនឹងអារម្មណ៍នេះវាក៏ក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងដែលយើងជាកូនខ្មែរទាំងខ្មែរលើកខ្មែរក្រោមនឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាពេលខ្លះទៅអាណិតពួកគាត់ដែលរស់នៅក្រុមការគ្រប់គ្រងបកគេប៉ុន្តែជាវាខិតថាគ្រប់ទម្រង់ខ្មែរណាបងជាក់ស្ដែងគឺយើងអាណិតថាយើងក៏
ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលបារាំងហៅថាដែនដីកូសាំងស៊ីនមានទំហំ 67,700 គីឡូម៉ែត្រការ៉េឬមានចំនួន 21 ខេត្តក្រុងត្រូវបានបារាំងចុះហត្ថលេខាប្រគល់ឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមត្រួតត្រាបន្តកាលពីថ្ងៃទី 4 ខែមិថុនាឆ្នាំ1949នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលអាណានិគមបារាំងត្រួតត្រាលើដែនដីឥណ្ឌូចិន ស្រដៀងគ្នានេះដែរកញ្ញានៅសុទៀងប្រាវីឌីថាកញ្ញារំភើបដែលបានស្គាល់បងប្អូនខ្មែរក្រមដោយថានេះជាលើកទី1ដែលកញ្ញាបានជួបប្រស័យតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយពួកគាត់ប្រភពដដែលបន្តថាខណៈដែលកញ្ញាបានជួបខ្មែរក្រមបែបនេះកញ្ញាហាក់ទទួលអារម្មណ៍ឈឺចាប់ដែលបានបែកបាក់បងប្អូនដែលធ្លាប់ជាជាតិសាសន៍តែមួយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នត្រូវរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសផ្សេងកាន់កាប់ទៅវិញពេលទៅមានអារម្មណ៍ថាសុ
ឹកឡើងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ដែលយើងបាត់បង់ទឹកដីខ្លួនឯងហើយបាត់បង់ប្រជាជនខ្មែរដែលមានចិត្តល្អឆន្ទៈមុះមុតក្នុងការស្នេហាស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិវប្បធម៌ខ្លួនឯងទៅឆ្ងាយពីពួកយើងហើយចំណែកឯប្រជាជនយើងនៅខាងកណ្ដាលនេះហាក់បីដូចជាភ្លើតភ្លើនជាមួយនឹងអ្វីដែលកំពុងតែមានបច្ចុប្បន្នហើយអាចតែពេលខ្លះគាត់ភ្លេចខ្លួនអាចនឹងជាការបាត់បង់ច្រើន
យុវតីវ័យ24ឆ្នាំរុកនេះបន្ថែមទៀតថា
ស្ដាយនឹងខុសពីស្ដាយដោយសារតែទឹកដីយើងប្រជាជនខ្មែរយើងនៅកម្ពុជាក្រោមគាត់រស់នៅដោយក្រោមការដឹកនាំរបស់គេទោះបីជាមិនក៏វាមិនដូចម៉ែឪខ្លួនឯងដែរហើយមានអារម្មណ៍ថាស្ដាយដែលនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីពួកគាត់ហើយពួកគាត់ក៏ជាប្រជាជនខ្មែរដែរប៉ុន្តែមើលឃើញថាគាត់រងាគាត់ក្ដៅក៏យើងនៅពីចម្ងាយយើងពិបាកក្នុងការជួយគាត
់មិនខុសគ្នានេះដែរយុវជនជឿនភឿនមកពីភូមិជាតិឃុំជាតិស្រុកកំចាយមារខេត្តព្រៃវែងបានឲ្យដឹងដែរថានៅពេលដែលលោកបានជួបខ្មែរក្រមភ្លាមហាក់មាននិស័យនិងស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងហាក់ដូចជាបងប្អូនបង្កើតដែលបែកបាក់គ្នាយូរហើយនឹងបានជួបគ្នាម្ដងទៀតអញ្ចឹងលោកបន្តថាបងប្អូនខ្មែរក្រមមានភាពរស់រាយរាក់ទាក
់ក៏ជួបគាត់មានអារម្មណ៍ភាពស្និទ្ធស្នាលតែហ្មងបងមិនចាំបាច់ថាអូស្គាល់តាំងពីមុនមិនស្គាល់តាំងពីមុនណាជួបពួកគាត់គឺមានអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលសួរសុខទុក្ខគាត់អំពីការរស់នៅហើយគាត់ក៏សួរអំពីថាយើងមកពីខ្មែរលើខ្មែរកដា ឬក៏គាត់តែងទៅសួរយើងថាអ្នកមកពីភ្នំពេញអញ្ចឹងណាគឺមានអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលបាទសួរសុខទុក្ខគ្នាដូចជានៅក្នុងនាមជាបងប្អូនតែមួយពេលអញ្ចឹងគ្រាន់តែជួបគ្នាស្និទ្ធស្នាលស្រាប់ទៅហើយបង
យុវជនវ័យ30ឆ្នាំរុកនេះស្នើឲ្យបងប្អូនខ្មែរកណ្ដាលគួរតែមានពេលវេលាឬឆ្លៀតពេលវេលាខ្លះទៅទស្សនកិច្ចឬសួរសុខទុក្ខបរិវត្តខ្មែរក្រមឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីបង្ហាញពីភាពសាមគ្គីគ្នានិងរាប់អានគ្នាក្នុងនាមខ្មែរតែមួយ
អញ្ចឹងចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំសនំពរថាបងប្អូនយើងគួរតែទៅលេងគ្នាញឹកញាប់ខ្មែរកដាលបាទខ្មែរលើនឹងគួរតែមកលេងថាបងប្អូនយើងកម្ពុជាក្រោមបងប្អូនយើងកម្ពុជាក្រោមមានជាឱកាសបានទៅលេងកវត្តបាទទៅលេងភ្នំពេញ
អគ្គលេខានៃសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍលោកសឿនជុំជួនបានចាត់ទុកសកម្មភាពនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រសង់និងយុវជននេះពិតជាបានចូលរួមចំណែកតាក់ទងនឹងសាច់ញាតិខ្មែរតែមួយដែលជារូបភាពមួយបង្ហាញថាប្រពន្ធខ្មែរនៅកម្ពុជាមិនទុកឲ្យខ្មែរក្រោមឯកោឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រពន្ធខ្មែរក្រោមកំពុងរស់នៅដោយមិនមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដោយប្រពន្ធវៀតណាមឡើយលោកថាពួកគេកំពុងប្រឈមបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិការហាមប្រាមមិនអោយសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនិងអាជ្ញាធរវៀតណាមបានបិទសិទ្ធិក្នុងការទទួលព័ត៌មានពិតជាដើម
បើយើងនិយាយជារួមទៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺបទតទៅនឹងការសង្កេតរបស់យើងដែលយើងធ្វើការទៅលើវិស័យខាងសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រមហ្នឹងគឺបើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខាងសិទ្ធិមនុស្សគឺនៅមានបញ្ហាប្រឈមច្រើននៅក្នុងហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំគ្នាការប្រមូលផ្ដុំគ្នាសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិជាដើមគឺបញ្ហាទាំងនោះរងនៅការប្រឈមនៅឡើយទេ
ជាមួយគ្នានេះលោកសឿនជុំជួនសង្កេតឃើញថាប្រទេសវៀតណាមនៅកម្ពុជារស់នៅមានវាសនាល្អជាងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្នុងទឹកដីវៀតណាមលោកបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានកិច្ចសហការទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដើម្បីបើកសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរក្រោមទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅជាប្រជាពលរដ្ឋពេញលេញដោយជនជាតិវៀតណាមដែរ
សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះមានការផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អាជ្ញាធរវៀតណាមទៅដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហើយជាពិសេសបញ្ហាប្រឈមសិទ្ធិនានាដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងឃើញថាការមើលទៅកម្រិតនៃការខកគ្នារវាងការរស់នៅរបស់ខ្មែរយើងដែលនៅកម្ពុជាក្រមហើយនឹងកម្រិតនៃការរស់នៅរបស់វៀតណាមផងរដ្ឋវៀតណាមដែលនៅកម្ពុជាឃើញថាកម្រិតនឹងមានការខកគ្នាខ្លាំងដូច្នេះសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងនៅតែធ្វើការទំនាក់ទំនងបានល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហើយសិនឲ្យមានការជួយចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យខ្មែរក្រមយើងនឹងបានពេញលេញដោយប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឯង
បើតាមលោកសឿនជំជួននៅក្នុងឆ្នាំ1999មានប្រទេសខ្មែរក្រមប្រមាណជាង8លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រមពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានប្រាប់វាឌីនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកសុំមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចជាឯកជនរបស់ប្រពន្ធនោះទេយ៉ាងណាក្តីចំពោះការលើកឡើងស្ដីពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមកំពុងរស់នៅលើទឹកដីក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមនោះលោកផៃសិផានឆ្លើយតបថាប្រពន្ធខ្មែរក្រោមស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដូច្នេះលោកថាកម្ពុជាមិនអាចលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសវៀតណាមបាននោះឡើយ
ពីព្រោះអ្វីៗយើងធ្វើយើងគ្រប់មួយច្បាប់អន្តរជាតិការគោរពនៅដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសវៀតណាមហើយការផលសង្គមរបស់យើងក៏យើងទទួលវៀតណាមគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាដែរយើងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមជាប្រទេសជិតខាងល្អគោលនយោបាយវាប្រទេសជិតខាងល្អបានទៅហើយនឹងតែខ្លួនចំណុចហ្នឹងហើយចំណុចទី2យើងមិនអាចបោះសន្ទុះដល់ក្នុងទៅបានទេមានតែការអនុវត្តទៅតាម20នៃច្បាប់អន្តរជាតិនោះអង្គការសហជីព
លោកបន្ថែមទៀតថា
ហើយអង្គការសហជីពមានអត្រាការចលាចលនៅតាមដែនខាងវៀតណាមហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់វៀតណាមមិនជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្មែរទេគ្រាន់តែជាជនជាតិដើមរបស់ខ្មែរព្រោះស្ថិតនៅលើអ្វីទៅដែលជាភូមិសាស្ត្រអេជប់ជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នដែលយើងកំពុងកសាងហើយសំសល់មកពីប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមិនអាចលុបដាច់ជាជ្រែកបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសជាតិទេគឺអត់អាចទៅបានទេ
បើតាមរបាយការណ៍របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2014កម្ពុជាក្រោមមានប្រសង់ចំនួន 8,750 អង្គក្នុងនោះខេត្តព្រះត្រពាំងមាន 3,616 អង្គនិងមានវត្តអារាមព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទខ្មែរចំនួន461វត្តក្នុងនោះខេត្តព្រះត្រពាំងមាន143វត្តវត្តដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេគឺវត្តសំបូររង្សីកសាងនៅគ្រិស្តសករាជ373ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកំពង់ស្ពានខេត្តព្រះត្រពាំងអតីតព្រះរាជលេខាផ្ទាល់របស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្តេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មកោមានព្រះបន្ទូលថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1949រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយព្រះបរមរតនកោដ្ឋរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលលោកលន់ណុលឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975និងរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់ប៉ុលពតពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979គឺគ្មានរដ្ឋាភិបាលខ្មែរណាមួយទទួលស្គាល់ការកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យវៀតណាមនោះឡើយដូច្នោះព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាការមិនទទួលស្គាល់នេះបង្ហាញថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនៅតែជាទឹកដីរបស់ខ្មែរដដែល